สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Blood Runs Cold The Yablonski Murders and the
Battle for the United Mine Workers of
America ของ Mark A. Bradley เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และอาชญากรรมจริงที่เล่าเหตุการณ์ฆาตกรรมโจเซฟยาบลอนสกีภรรยาและลูกสาวในปลายปี1969พร้อมขุดลึกไปถึงการเมืองภายในสหภาพแรงงานเหมืองถ่านหินสหรัฐหรือ UMWAหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเหตุฆาตกรรมแยกจากบริบทแต่ผูกเข้ากับการทุจริตการยึดอำนาจของผู้นำสหภาพและการต่อสู้ของสมาชิกฐานรากที่ต้องการปฏิรูปองค์กรให้กลับมารับใช้คนงานจริงๆจุดเด่นของงานคือการผสมการสืบสวนแบบคดีอาชญากรรมกับประวัติศาสตร์แรงงานทำให้ผู้อ่านเข้าใจทั้งแรงจูงใจการดำเนินคดีและผลทางการเมืองที่ตามมาหนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะเรื่องจริงที่เข้มข้นแต่ยังเป็นบทเรียนเรื่องอำนาจสหภาพความรับผิดชอบราคาของการต่อต้านการคอร์รัปชันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการลอบสังหารยาบลอนสกีในฐานะจุดแตกหักของประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันแกนกลางของหนังสือคือเหตุฆาตกรรมโจเซฟยาบลอนสกีภรรยาและลูกสาวที่เกิดขึ้นในคืนสิ้นปี1969ซึ่งแบรดลีย์ใช้เป็นประตูเข้าสู่การเมืองของอุตสาหกรรมถ่านหินและสหภาพแรงงานสลัดเหตุการณ์นี้ไม่ได้ถูกเล่าเพียงในฐานะคดีสะเทือนขวัญแต่ในฐานะผลลัพธ์ของความขัดแย้งเชิงอำนาจระหว่างผู้นำที่ฝังตัวอยู่กับระบบเดิมกับฝ่ายปฏิรูปที่ต้องการคืนสหภาพให้สมาชิกฐานรากการวางเหตุฆาตกรรมไว้ในบริบทเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผลหากสัมพันธ์กับการแข่งขันทางการเมืองการควบคุมทรัพยากรของสหภาพและการปิดกั้นเสียงคัดค้านหนังสือจึงมีน้ำหนักทางประวัติศาสตร์สูงเพราะอธิบายว่าหนึ่งอาชญากรรมสามารถสั่นคลอนทั้งสถาบันแรงงานขนาดใหญ่ได้อย่างไรประเด็น2โทนี่บอยปัญหาการคอร์รัปชันภายในสหภาพอุปแบรดลีย์ให้ความสำคัญกับโทนี่บอยในฐานะศูนย์กลางของการเสื่อมถอยภายใน UMWA ไม่ใช่แค่ตัวร้ายในเรื่องสืบสวนแต่เป็นตัวแทนของระบบอุปถัมภ์การใช้เงินสหภาพอย่างไม่โปร่งใสและการทำให้โครงสร้างองค์กรห่างจากสมาชิกบทวิเคราะห์ส่วนนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากอาชญากรรมจริงทั่วไปเพราะเดิมพันไม่ได้อยู่แค่การจับคนร้ายคำถามว่าทำไมองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคนงานจึงกลายเป็นพื้นที่สะสมอำนาจของชนชั้นนำภายในเองเมื่ออ่านในกรอบนี้หนังสือชี้ให้เห็นกลไกของคอร์รัปชันในสหภาพอย่างเป็นระบบทั้งการปิดเสียงต่างๆความเห็นการบิดกระบวนการเลือกตั้งและการใช้ความกลัวรักษาอำนาจผลลัพธ์คือผู้อ่านมองเห็นความเสียหายเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงความผิดของบุคคลคนเดียวประเด็น3การเลือกตั้งที่ถูกบิดเบือนและการต่อสู้ของฝ่าย Miners for Democracy อีกประเด็นสำคัญคือการรณรงค์ของยาบลอนสกีก่อนถูกฆาตกรรมซึ่งเกิดขึ้นในฐานะการท้าชิงตำแหน่งประธาน UMWA กับบอยผ่านกลุ่ม Miners for Democracy หนังสืออธิบายว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นไม่ใช่การแข่งขันปกติแต่เป็นสนามที่ความไม่เป็นธรรมแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดการเสียงสมาชิกไปจนถึงการรับรองผลแบรดลีย์ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการประชาธิปไตยในองค์กรแรงงานสามารถถูกบั่นทอนได้ง่ายเพียงใดเมื่อฝ่ายบริหารควบคุมกติกาเองจุดนี้สำคัญเพราะทำให้คดีฆาตกรรมกลายเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ทางกฎหมายและการเมืองเพื่อพิสูจน์ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่หนังสือจึงมีมิติของประวัติศาสตร์รัฐและกฎหมายแรงงานควบคู่กันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความตึงเครียดของคดีอาชญากรรมประเด็น4การสืบสวนของ FBI และการไล่ล่าผู้ลงมือในฐานะคดีอาชญากรรมจริงๆหนังสือใช้วิธีเล่าแบบคดีสืบสวนอย่างเข้มข้นโดยติดตามเส้นทางของผู้ถูกว่าจ้างให้ลงมือและการสืบสวนที่ตามมาทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคดีนี้ซับซ้อนทั้งผู้ในเชิงอำนาจและเชิงกระบวนการสอบสวนแบรดลีย์ไม่ได้เร่งไปสู่คำตอบแต่ค่อยๆเปิดหลักฐานแรงจูงใจและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมส่งผลให้เรื่องราวมีจังหวะของตำรวจสืบสวนในขณะเดียวกันก็ยังรักษาน้ำหนักเชิงประวัติศาสตร์ไว้ได้ความสำคัญของส่วนนี้อยู่ที่การแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องรับมือกับคดีที่เชื่อมโยงกับอิทธิพลสถาบันและความหวาดกลัวของพยานอย่างไรผู้อ่านจึงได้ทั้งภาพของการหาตัวผู้กระทำผิดและภาพของสังคมที่ต้องใช้ระบบยุติธรรมทวงคืนความจริงจากเครือข่ายอำนาจที่ซ่อนอยู่ประเด็นสุดท้ายผลสะเทือนต่อขบวนการแรงงานและความหมายต่อยุคปัจจุบันนอกจากเล่าอดีตแบรดลีย์ยังชี้ให้เห็นว่าคดียาบลอนสกีส่งผลไกลเกินกว่าการลงโทษผู้เกี่ยวข้องเพราะมันนำไปสู่การขยับตัวของสมาชิกฐานรากภายในสหภาพ และกลายเป็นจุดเริ่มของการยืนยันอำนาจของคนทำงานต่อผู้นำที่ไม่รับผิดชอบหนังสือจึงมีมิติของการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันไม่ใช่เพียงการคลี่คลายคดีฆาตกรรมความหมายเช่นนี้ยังโยงกับประเด็นร่วมสมัยเช่นการฟื้นตัวของขบวนการแรงงานและคำถามเรื่องอำนาจของอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลทำให้หนังสือยังอ่านได้ในฐานะคำเตือนเกี่ยวกับต้นทุนของการเพิกเฉยต่อการทุจริตและการรวมศูนย์อำนาจด้วยเหตุนี้งานชิ้นนี้จึงสำคัญต่อผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานการเมืองภายในองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนายทุนและสหภาพโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันคดีอาชญากรรมจริงการเมืองสหภาพและประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมถ่านหินรวมถึงผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าความรุนแรงและการคอร์รัปชันสามารถแทรกซึมเข้าไปในองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อปกป้องคนงานได้อย่างไรจุดแข็งของ Blood Runs Cold คือการไม่แยกเรื่องคดีฆาตกรรมออกจากโครงสร้างอำนาจที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดเหตุหนังสือจึงให้ทั้งความชัดเจนทางประวัติศาสตร์และแรงกดดันทางศีลธรรมในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสืออาชญากรรมจริงทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงที่พาไปไกลกว่าการจับคนผิดหรือคลี่คลายคดีแต่ขยายไปสู่คำถามเรื่องประชาธิปไตยภายในสหภาพการใช้อำนาจโดยมิชอบแรดลีย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่